Pátečním hostem je Roman Strejček, předseda představenstva Ochranného svazu autorského. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Hned poblahopřeju ke stovce, ne vaší, ale Ochranný svaz už oslavil v říjnu 2019 100 let. Jak složité je držet krok s dobou?
Je to čím dál tím složitější. Konzumace hudby se výrazným způsobem fragmentuje. Dá se říct, že od poslechu hudby na koncertech až pak, když se začaly prodávat hudební nosiče, tak lidé si kupovali celá alba. Posléze Apple průlomově začal prodávat jednotlivé písničky. No a v dnešní době mladší generace vlastně už nechce ani nic vlastnit a orientuje se na streamování hudby. Ve výsledku to znamená narůstající objem dat, které musíme zpracovávat, abychom vypočetli honorář pro autory.
Celý název je Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním.
Ano.
Co přesně tady děláte?
OSA zastupuje skladatele a textaře, což občas na veřejnosti je mylně zaměňováno s kapelami a se zpěváky. A dá se říct, že autoři tím, že dost často nebývají členy kapel, tak jejich díla se užívají velice široce na koncertech, v rádiu, v televizi a není v silách každého autora, aby si ohlídal užití od rádií a pořadatelů koncertů. A vlastně tady nastupuje OSA, kterou si autoři sami založili, jak jste zmínil, už v roce 1919 a snaží se domlouvat s uživateli děl, kteří vydělávají na jejich tvorbě spravedlivou odměnu pro autory.
Roman Strejček je předseda představenstva Ochranného svazu autorského. Povídáme si o tom, jak takzvaná OSA, nebo takzvaný OSA, funguje. Na to se člověk může teď přijít i podívat, protože k těm 100 letům organizujete výstavu. Myslím, že má být otevřena teď 8. ledna. Kde přesně?
Ano. Je to v nové budově Národního muzea a bude mapovat průřezově vývoj činností OSA od roku 1919. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavosti, jako jsou ohlášky, jak vypadá taková ohláška nebo registrace hudebního díla skladatelů, jak vypadaly, řekněme, nosiče, vinily dříve a v nějakém vývoji. A takoví ti, kteří mají rádi interakci a jsou soutěživí, tak budou moci si vyzkoušet kvíz, kde se budeme dotazovat, jestli vědí, kdo složil konkrétní skladbu.
Kolik z těch 100 let historie OSA jste toho přítomen?
Já jsem přítomen v OSA od srpna 2005, kde jsem nastupoval na pozici vedoucího oddělení vysílání a online médií, to znamená licencování televizního rozhlasového vysílání a užití hudby na internetu. A v prosinci 2006 jsem se dostal do představenstva a následujícího roku jsem se stal předsedou představenstva.
Když mluvíme o té historii, tak když se dnes zahraje třeba Werich, Voskovec Werich, tak to bude samozřejmě, už se to asi neplatí vlastně tyhle ty poplatky autorské, nebo ano?
Doba ochrany trvá 70 let. Aha. Od smrti z posledního z žijících spoluautorů.
Já jsem se nemohl vzpomenout jméno Jaroslava Ješka skladatele, takže jeho se to týká. Takže 70 let a pak už
70 let a pak už je to dílo volné. Mm-hmm. Přesně tak.
Když se dívám na ta čísla, vy zastupujete 3,5 milionu autorů, je to ve více než 100 zemích. Jak to funguje, když třeba my tady zahrajeme Stinga, mm-hmm. jak se to k němu dostane, ten poplatek?
OSA má smlouvy se sesterskými organizacemi, jak jste zmínil, ze 100 zemí. Funguje to tak, že Radiožurnál odehraje nějakou písničku nebo za ten celý den nám pošle seznam skladeb. My autorskou odměnu rozúčtujeme podle stopáže těch jednotlivých skladeb. A když vyjde skladba na například zmiňovaného Stinga, tak honorář pošleme do britské OSY, což je PRS, a tam mu ten honorář vyplatí.
A vlastně to stejné, jako když je autorem Sting nebo David Koller, prostě vždycky je to stejný poplatek.
My nemůžeme rozlišovat mezi domácími a zahraničními autory, to znamená, že autorská odměna je stejná jak pro Stinga, tak pro českého autora.
Je to více než 7 miliard, promiňte, a mně to přijde neuvěřitelné číslo, 7,5 miliardy skladeb. Jak se tohle to dá uhlídat?
Tak je to náročná investice do nových technologií, do informačních technologií. Dříve se zpracovávala hlášení tím, že se čárkovalo a všechno se posílalo na papíře. Dneska samozřejmě musíme zpracovat miliardy dat, které nám zasílají, ať už je to Google, ať už je to Spotify, nebo jsou to televizní rozhlasoví vysílatelé. A samozřejmě je to automatizovaný proces.
Jak je to tady na internetu, protože tam dlouho měli lidé pocit, že tam je ta hudba jakoby volně, zdarma.
Mm-hmm. Tak ten internet samozřejmě k tomuto svádí. Řekněme, že dneska jsou známé platformy, jako je YouTube nebo Spotify. Řekněme, pokud jde o YouTube, tak uživatelé nebo koncový zákazník, posluchač, který si přehrává videa, vůbec nemusí mít obavu z toho, že si ta videa poslouchá. Tím, kdo hradí autorskou odměnu nebo honoráře autorům, je provozovatel té služby YouTube, což je Google, v případě Spotify, což jsou placené služby, nebo i Spotify vlastně funguje jako bezplatná služba, kde je to přerušováno reklamou, tak tam to hradí ten provozovatel té služby. Autoři dostávají uhrazeno tedy podle toho, kolikrát se jejich písnička přehraje.
Takže jako uživatel si to vyřídím s tím, kdo vlastně užívá tu nebo pouští tu muziku a pak už je to na něm, aby se
přesně
vyřídil
tak.
On s vámi.
Přesně tak.
Kdybych náhodou měl svoje stránky a chtěl tam pouštět muziku, tak taky musím to nahlásit vám. A
přesně tím, tak, ano. V momentě, kdy budete užívat hudbu kohokoliv, tak byste si měl ověřit, zdali můžete mít nebo získat si souhlas skladatelé, textaře. Samozřejmě jsou autoři, kteří nemusí si nárokovat žádnou odměnu a budou přihlížet i k tomu účelu těch stránek, které budete provozovat.
No a vydáváte vlastně stejné tarify těm malým, těm velkým, všichni platí stejně, nebo podle čeho se to určuje?
Určuje se to podle, když se budeme bavit třeba konkrétně o organizátorech koncertů, tak rozhodujícím kritériem je cena vstupného a počet diváků. Mm-hmm. Když se budeme bavit o, řekněme, rozhlasových a televizních vysílatelích, tak kritériem jsou tržby z reklamy a podobně.
Šéf Ochranného svazu autorského Roman Strejček je hostem večerního radiožurnálu. Proč musí za hudbu platit živnostníci a kolik?
Tak tím zásadním kritériem je to, že když někdo používá hudbu, tak zpravidla ji používá k nějakému účelu, sledující nějaký prospěch hospodářský.
Vydělat na tom,
zjednodušeně řečeno.
Dobře, ale když je to třeba v obchodě, tak...
Tak pokud se jedná o obchody, tak existuje celá řada studií mezinárodních ohledně vlivu hudby na spotřebitelské chování zákazníků a jistě zákazníci možná prvoplánově nevnímají, ale podprahově náš mozek vnímá hudbu, která hraje v obchodech a řada těch obchodů volí i vlastně hudbu, i hudební žánr podle druhu komodity, které prodávají.
A v restauraci?
V restauraci je to podobné, záleží na druhu restaurace, podle toho si volí tu hudbu. Máme třeba i obchody, které říkají, my chceme primárně českou hudbu, protože k nám chodí zákazníci, kteří milují českou klasiku. Pak jsou obchody, kteří říkají, že ta česká hudba zase pro ně až tak zajímavá není a chtějí třeba spíš ten mezinárodní repertoár.
Abychom si udělali v tom jasno příkladem, teď je krátce po Vánocích, jak to funguje ten princip, u kterých akcí se autorské poplatky platit nemusí, u kterých ano, když, nebo jaký je rozdíl, když uděláme besídku, nebo je besídka ve školce, děti tam zpívají, anebo když třeba s kapelou zahrajeme někde na náměstí písničky cizích autorů.
Tak řekněme, že úplně tím základním měřítkem je, že když si uděláte nějakou narozeninovou party, soukromou oslavu, tak tady samozřejmě nic neplatí takový organizátor oslavy. V momentě, kdy budete pořádat akci pro obchodní partnery nebo budete organizovat koncert, tak zde už zjevně sledujete hospodářský prospěch. Takže řekněme, že úplně tím zásadním je v momentě, kdy na hudbě potenciálně vyděláváte, tak zde už ta povinnost vzniká.
A když to otočím, koho vlastně zastupujete? Ten autor, ať už je to autor hudby nebo textař, tak musí udělat on aktivně ten krok, že se přihlásí k vaší ochraně, že o ní požádá vlastně.
Řekněme, že nám svěří svá práva do správy, to znamená, OSA funguje de facto jako jeho manažer, když to přirovnám ke kapele a manažer kapely. To znamená, my se snažíme pro takového autora, jednak mu nabízíme právní a řekněme ekonomický servis a samozřejmě, aby měl jistotu, že nepodepisuje licenční smlouvu, která ho do budoucna zbavuje nějakých práv a samozřejmě se snažíme pro něj nasmlouvat přiměřenou adekvátní autorskou odměnu rozsahu užití.
A má nějakou alternativu, když třeba má pocit, že třeba to pro něj není výhodné se nechat zastupovat OSOU?
Tak on de facto nemusí vlastně se nechávat zastupovat OSOU. Musí si to hlídat sám, případně může to svěřit svému manažerovi. Ta alternativa dneska je, ona byla vždycky navzdory tomu, že OSA má jakýsi monopol pro určitý segment kolektivní správy, ale rozhodně tím v tom monopolní postavení není u koncertů, není na internetu, u prodeje CDček. Ono ve své podstatě to umění samo o sobě, ta tvorba je ze své podstaty vlastně monopolní postavení, protože v momentě, kdy budu chtít písničky od Pink Floyd nebo od Lucie, tak zkrátka se musím domluvit s autory skladeb Pink Floyd nebo Lucie, anebo požádat nějaký autora, který mi nahraje nebo zkomponuje něco jako, ale už to prostě nebudou ty Pink Floyd a Lucie.
Jak je to s takzvanými převzatými písničkami? Pokud třeba někdo se rozhodne česky otextovat slavnou věc, je to možné, musí žádat autory o svolení a jak se to potom řeší právě z pohledu OSA?
Tohle je velice zajímavá otázka. V minulosti se to dělo velice často, řekněme před rokem 89 a právě se tato problematika moc neřešila. Ano, v momentě, kdy chcete otextovat, opatřit novým textem, a jedno jestli českým, anebo řekněme, chcete-li otextovat nějakou anglickou písničku jiným anglickým textem, tak musíte mít souhlas původního skladatele. To znamená, v momentě, kdy ten souhlas získáte, tak pak můžete používat ten český text. V momentě, kdy ten souhlas nezískáte, tak samozřejmě byste takovou písničku používat neměl. Což v minulosti se zkrátka podceňovalo a dneska třeba, když se prodávají staré písničky na internetu, alba, tak třeba z těch 14 skladeb tam je jenom 7 k dispozici, protože u zbývajících nedošlo k vypořádání těch práv.
No a jak je to u pseudonymů, když třeba svého času Zdeněk Svěrák psal texty pod pseudonymem Emil Synek, tam musí udělat to, že se nahlásí, já jsem ten Synek.
U nás autoři mají možnost nahlásit pseudonym nebo vícero pseudonymů, řada autorů má i vícero pseudonymů, takže my samozřejmě vedeme tedy jak jeho občanské jméno, tak i pseudonym, protože záleží, jak se dostane vlastně uživatel té hudby k informaci o tom, čí ta skladba je, takže může to být nahlášeno pod jeho občanským jménem, pod pseudonymem. Takže samozřejmě i pod ten pseudonymem, když je to nahlášeno, patří to tomu konkrétnímu autorovi.
Povídáme si s předsedou představenstva Ochranného svazu autorského Romanem Strejčkem o tom, jak OSA funguje. Tak pro představu, za kalendářní rok účtujete asi tak za 1 000 000 písniček, odměnu si odnáší zhruba 200 000 autorů z celého světa. Kolik je to českých autorů?
Je to zhruba 7 000.
A kromě toho výběru poplatků, snažíte se nějak podpořit autory hudby jinými cestami? Co to je program partnerství OSA?
OSA vlastně už od samého začátku, už od roku 1919, není jenom organizací, která by byla pasivním příjemcem peněz a redistribuovala finanční prostředky autorům podle toho, jak se jejich díla hrála, ale vlastně už od samého začátku OSA dbal i na jistou míru solidarity. Solidarity, řekněme, těch úspěšnějších s těmi méně úspěšnými a samozřejmě autoři už v té době si byli vědomi toho, že je potřeba i rozvíjet mladé. V tomto duchu pokračujeme i dnes a k tomu slouží projekt partnerství, v rámci kterého se samozřejmě snažíme pracovat s mladými autorskými kapelami, snažíme se jim dopřávat hudební workshopy s profesionálními producenty, kteří je učí, jak komunikovat na pódiu jednotliví členové kapely. A na co jsem velice pyšný, je to, že jsme spustili před 2 lety Songwriting Camp ve spolupráci s Honzou Vávrou. Ten Songwriting Camp probíhá na podzim. V roce 2018 to bylo poprvé, kde se sejde mezinárodní uskupení autorů. Podmínkou bylo, že alespoň polovina musí být českých skladatelů, producentů a podobně. Byly tam i vycházející hvězdy z Polska, z Maďarska, byly tam i z Velké Británie. A vlastně účastnil se Albert Černý z Lake Malawi a na tom prvním songwriting campu vznikla skladba, se kterou se dostal do finále Eurovize.
Vy máte e-shop, to mě zaujalo. Jak to funguje, k čemu slouží?
E-shop slouží k tomu, že zájemce o pouštění hudby například v restauraci nebo v obchodě, tak přijde na naše webové stránky, kde si může přes kalkulačku vypočíst autorskou odměnu, kterou by měl platit, a v případě, že souhlasí s částkou, tak je mu vygenerována návrh licenční smlouvy a vlastně je odbaven až k platební bráně a může si vlastně licenci koupit, jako když si kupujete na nějakém portále nějakou komoditu.
Takže se to snažíte zjednodušit. Ono je to vlastně i tak, že jste se domluvili se zastupit těmi, co zastupují interprety.
Ano. Na konci roku 2017 jsme se dohodli s dalšími kolektivními správci, je potřeba říci, že na trhu jich funguje 5. Kromě OSA je to ještě Intergram, který zastupuje zpěváky, kapely, herce nebo vydavatele zvukových a zvukové obrazových záznamů. Pak je tady Dilia, divadelní a literární agentura, která zastupuje režiséry, scénáristy. Pak je tady OAS, která zastupuje kostýmní výtvarníky, kameramany. A pak je tady Oáza, která zastupuje zvukové mistry. A vzhledem k tomu, že dříve ty uživatelé kontaktovalo vícero kolektivních správců, tak se podařilo s těmi ostatními domluvit to, že bychom to měli dělat jako jeden subjekt. OSA dostal důvěru, takže od 1.1.2018 je tím kontaktním bodem OSA. To znamená, nikdo další vlastně neobtěžuje ty uživatele. Vystavuje se jedna licenční smlouva, jedna faktura a my vybereme vlastně pro ostatní kolektivní správce a to, co jim náleží, tak jim přepošleme.
Mm-hmm. No a když budu organizovat nějakou hudební akci, koncert, proč mám povinnost to hlásit dopředu?
Tak vy byste jakožto uživatel hudby měl si zabezpečit práva před tím, než dojde k jejich užití. To, že tu akci ohlásíte a pošlete nám, řekněme, zamýšlený repertoár, seznam skladeb, tak my vám vlastně jsme schopni říci, jestli ty skladby vůbec zastupujeme. V případě, že zastupujeme, tak jsme vám schopni vypořádat ta práva, že s námi uzavřete smlouvu za stanovených podmínek, ale jsme vám schopni i říci, že ty skladby nezastupujeme skladatele a textaře, a tudíž vy byste měl kontaktovat přímo ty skladatele a textaře, které nezastupujeme.
A tady se ukazuje, že je jednodušší to je řešit s vámi, než s jednotlivými autory. No a když na tu akci potom nikdo nepřijde, tak na tom prodělám, když vám musím zaplatit.
Ta autorská odměna v případě koncertu se vypočítává podle počtu diváků. Mm-hmm. To znamená, když by vám někdo nepřišel, tak vlastně ani nic nezaplatíte.
Je to založeno na vzájemné důvěře, nebo to kontrolujete, jestli skutečně tam bylo prázdno nebo plný sál?
Primárně se snažíme důvěřovat uživatelům hudby. Na druhou stranu, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Mm-hmm. Takže máme síť terénních pracovníků, našich obchodních zástupců je 22, kteří mají na starosti každý svůj svěřený region a mají za úkol jednak namátkově kontrolovat, zdali tedy vykazované počty souhlasí, ale především mají na starosti hledat, řekněme, ty uživatele, kteří třeba opomenuli nebo záměrně zatajili takovou skutečnost.
Často jsou tu nářky, že třeba se jedná o nějaký benefiční koncert a OSA žádá poplatky pro autory.
V případě, že se jedná o benefiční koncert nebo charitativní akce, tak v daném případě OSA i buď v rámci projektu partnerství podporujeme tyto akce, to znamená, že se snažíme těmto akcím buď odpouštět autorskou odměnu, to znamená, vystavujeme bezúplatnou licenci, nebo v případě, že ta akce je, řekněme, zajímavá i z hlediska propagace, tak se snažíme finančně podporovat i takové akce. Takže rozhodně doporučuji nebát se toho přijít s tím záměrem, že tady je nějaká charitativní akce a v rámci projektu partnerství jsme schopni podpořit takové akce.
No a pokud se někdo pokusí zatajit něco, nějakou akci a pak se ukáže, že na tom vydělal, jaké jsou sankce?
Snažíme se s takovým pořadatelem ex post dohodnout, to znamená uzavřít s ním licenční smlouvu. Dá se říct, že v drtivé většině se to daří. Pak pokud je to, řekněme, jedinec, který je velmi rezistentní, tak pak to končí, řekněme, soudním sporem.
Děje se to často?
Děje se to opravdu v ojedinělých případech.
Říká předseda představenstva ochranného svazu autorského Roman Strejček. Kdy se vlastně autorovi vyplatí stát se členem OSA?
Já bych řekl, že takovým tím mezníkem je, kdy se začne užívat jeho tvorba, řekněme, v nějaké míře, kdy třeba vyprodá nějaký klub, autorská kapela, nebo se začne jeho hudba užívat třeba na internetu nebo v rádiu.
Vy jste mi říkal teď během písničky, že máte nejrychlejší rozúčtování možná vůbec mezi všemi partnerskými organizacemi. Čím to?
Je tomu tak. Já, když jsem nastoupil do OSA, tak jsem se snažil hodně zmodernizovat tu organizaci a vlastně měl jsem podporu i dozorčí rady, což je orgán nadřízený, složený ze skladatelů a textařů, kteří byli ochotni investovat do těch nových technologií, informačních technologií, a to nám vlastně umožnilo zrychlit ten rozúčtovací proces, kdy, když já jsem nastoupil do OSA, tak autor za užití v lednu dostal honorář následujícího roku v červnu. Zatímco dneska, když odvysíláme, nebo radiožurnál odvysílá skladbu autora v prosinci, tak již v březnu dostává vyplaceno. Dost narážíme i na to, že autoři si stěžují, že toto nefunguje takhle zahraničí. Tam bohužel ty páky nemáme a není třeba výjimkou, že třeba autor čeká na svůj honorář za užití na koncertě třeba ze Švýcarska roka půl.
Tak už jsme mluvili o tom, že je víc než 100 partnerských organizací, že, nebo zemí, do kterých autorské odměny zasíláte. Předpokládám, že jsme spíš pláci než příjemci, že asi naši autoři nejsou tak tím profláklí zahraničí.
Jsme, ale řekněme, že ten poměr je, tuším, že nějakých 170 milionů, který odteče, nebo 200 milionů, které odteče ven, versus 60 milionů, které přijdou ze zahraničí.
No a když teď vlastně slavíte tu stovku, 100 let od založení OSA v roce 1919 v říjnu, a je ta výstava, tak jaké výzvy vás čekají do budoucna? Co vidíte jako asi největší výzvu?
Já bych řekl, že asi největší výzva aktuálně je snaha některých populistů podkopávat ta autorská práva jako taková. To si myslím, že bude asi výzva největší, obzvláště při vědomí toho, kdy se připravuje novela autorského zákona, která má za úkol implementovat nové směrnice, které byly schváleny v loňském roce. Je to, řekněme, atak. Ono je to skrýváno pod OSA, ale ve své podstatě je to atak na umělce a na autory, kdy, řekněme, je to atak na přímo samotnou podstatu svobody jejich tvorby a možná snaha, řekněme, dostat je do nějakého područí přerozdělování. Takže tohle bych řekl, že asi jedna z největších výzev, odstranit ty mýty okolo toho. A druhak je to tím, jak se všechno promítá do internetu, dá se očekávat do budoucna, že se bude promítat i, řekněme, klasické televizní vysílání nějakým způsobem do internetu. Vznikají nové služby, Catch-up TV a podobně, to znamená, jsou nové služby jako Netflix a tak dále, což samozřejmě přináší další prostor pro užívání hudby a dalších uměleckých výkonů, ale na druhou stranu je to obrovské množství dat, které my musíme zpracovávat, to jsou miliardy dat, to znamená, je to vysoká náročnost na zpracování. A pak hodně se hovoří o umělé inteligenci, jakým způsobem zasáhne do autorství a do tvorby jako takové.
Máte pocit, nebo máte na mysli, že třeba počítač složí buď melodii, nebo napíše text?
Text asi ne, ale řekněme melodii a pak samozřejmě bude otázka, jestli tady jsou nějaká práva, protože zatím ten koncept toho duševního vlastnictví je spojen vlastně s bytostí fyzickou osobou.
No a je pravda, že existuje takzvaná citace, že když užijete jenom určitou malou drobnou část toho hudebního díla, že se za to nemusí platit?
Není to tak, jsou to řekněme mýty, že 3 takty jsou zdarma a tak podobně. Často jsem se s tím setkával, ale řekněme, že v poslední době už méně.
A v jakém případě může člověk pro svoje home video použít nějakou existující skladbu?
Záleží, jak budete s tím home videem nakládat. V momentě, kdy to budete mít pro svoje vlastní osobní potřebu, tak vlastně de facto si s tím nemusíte úplně lámat hlavu. V momentě, kdy byste s tím chtěl vyjít do světa, to znamená začít třeba to dávat na YouTube a podobně, tak YouTube dneska už má systém, který detekuje autorsky chráněná díla a upozorní vás na tu skutečnost. De facto ještě to neznamená, že budete něco tím porušovat. Ten YouTube vlastně se rozhodne ve smyslu v tom, že to dílo vám umožní uploadovat, ale oznámí vám, že autorské odměny bude vyplácet teda těm původním nositelům práv, to znamená, jejich hudbu používáte v tom home videu.
A řešíte i vlastně zcizování těch děl, že někdo třeba přijde a řekne, oni obsali moji melodii, to je původně moje.
To je osobnostní právo, které OSA vlastně nezastupuje, nicméně v momentě, kdy se jedná o námi zastupované autory, tak jsme samozřejmě schopni posoudit, řekněme, ty dvě hudební nahrávky, pokud je to zaznamenáno na nějaké hudební stopě, a říci, máme odbornou komisi pro otázky tvorby, složená opravdu z profíků, kteří jsou schopni říci, ano, tohle to už jeví známky plagiátství, a domluvte se tedy na nějakém narovnání, ale není to, kde by OSA jakoby aktivně vstupoval. My můžeme říct, že toto dílo třeba bylo registrováno, jedno bylo registrováno v září 1999 a druhé bylo třeba registrováno až v březnu 2001, tudíž může se podle toho usuzovat, kdo byl dřív.
V poslední době se hodně mluví o ochraně osobních údajů, jak máte pořešeno toto?
No, já myslím, že to je oříšek pro všechny, snažíme se to mít v pořádku, takže řekněme, poslední 2 roky jsme nedělali nic jiného, než jsme řešili takovou tu nepříjemnou zkratku GDPR.
Děláte si žebříčky těch nejhranějších skladeb, aby vlastně mohla by být hitparáda OSA?
A ono v podstatě není to hitparáda OSA, jsou to výroční ceny OSA, které udělujeme každý rok a je to vlastně na základě hranosti skladeb v éteru. Takže máte pravdu, že žebříčky se vedou takto oficiálně. Není to teda podle vydělaných peněz, ale je to podle počtu odehrání v éteru. No a tam dominují autorská dvojice Kabátů anebo Richard Krajčo z Krištofu.
No ale určitě vysoko budou i Lucie a David Koller, s tím se teď za chvíličku rozloučíme. Já jenom na závěr našeho povídání připomenu, že 8. ledna 2020 začíná výstava OSA 100, která tedy připomíná 100 let od založení ochranného svazu autorského. My jsme si dnes ve večerním radiožurnálu povídali s předsedou představenstva OSA Romanem Strejčkem. Moc děkuji za váš čas, ať se daří. Mějte se hezky.
Děkuji pěkně za pozvání a všechny zvu na výstavu. Naschledanou.